Pēc speciālistu atzinuma, ja veselības aprūpa Bulgārijā ir pastāvīgā krīzes situācijā, tad neatliekamā medicīniskā palīdzība ir burtiski komā. Nav oficiāla statistikas, cik cilvēku pēdējos gados ir zaudējuši dzīvību novēlot ārstu ierašanās dēļ, taču nesenais gadījums ar 40-gadīgu fotogrāfu, kas nomira tā arī nesagaidījis ātros, ieguva visai plašu rezonansu sabiedrībā. Pārbaude atklāja drastiskus pārkāpumus. Mikroautobusu izbraukšanas laiks un ierašanās notikuma vietā tikuši vēlāk laboti. Pēc gandrīz stundas kavēšanās mediķi nemaz nav mēģinājuši sievieti reanimēt un tikai konstatējuši nāves iestāšanos. Tuvinieki 14 reizes bija zvanījuši uz telefonu 112, taču dispečeri bija aizliegusi vest ar privāto automobīli. Skandāla rezultātā veselības ministra Taņa Andrejeva pieprasīja Sofijas ātrās medicīniskās palīdzības centra direktora atkāpšanos un nozīmē auditu, kas uzrādīja nekārtību štatu sarakstos un dežūru atskaitēs, kā arī dīvainu līdzekļu sadali. Tā piemēram galvenais grāmatvedis ātrās palīdzības centrā saņem 1500 eiro lielu algu, bet ārsts speciālists tikai 600.
Pārbaude, kas ierosināta pēc atkārtotiem signāliem, uzrādīja drastiskus pārkāpumus darba organizācijā. Nav pieļaujama situācija, ka menedžmenta trūkuma dēļ mirst cilvēki.
Par atbildi 130 ātrās palīdzības ārsti iesniedz kolektīvu atlūgumu. Ar simboliskiem protestiem tos atbalstīja kolēģi arī citās pilsētās un pieprasīja ministras atkāpšanos no amata. Acīm redzot, nepieciešams ne tikai kadru rokādes, bet pārmaiņas pašā sistēmā. Tā piemēram, pēc starptautiskiem standartiem Sofijā, kur ir gandrīz 2 miljoni iedzīvotāji, būtu jādarbojas 100 ātrās palīdzības brigādēm. Reāli ir 15. Lai kaut cik uzlabotu situāciju, tiek gatavots speciāls slimnīcu reitings, kas ļaus precīzāk noteikt, kura no tām konkrētajā gadījumā ir viskvalificētākā un attiecīga ambulanses automobīļa tad vesu slimo uz turieni. Reitingu izveidos, izmantojot slimnīcu atskaites par ārstēšanās rezultātiem, komplikācijām, nāves gadījumiem, atkārtot uzņemšanu un lietos tikai ātrās palīdzības vajadzībām. Steidzam tiks palielināts medicīnas brigāžu skaits, pie tam tās tiks izvietotas dažādos rajonos, kas ļaus samazināt laiku no signāla saņemšanas līdz reālas palīdzības sniegšanai. Lai dispečeri varētu ātrāk un precīzāk reaģēt uz katru saņemto signālu, Andreju plāno atjaunot arī ātrās palīdzības telefonu 150, kas darbosies paralēli ar Eiropā pieņemto numuru 112. Krīzes situācijā slikstošais ķers pie salmiņa. Bulgārijas sarkanais krusts pēc Eiropas modeļa ir izstrādājis speciālu programmu, kas sagatavos taksometru šoferus sniegt neatliekamo palīdzību vēl pirms ārstu ierašanās. Pirmie 80 kandidāti šonadēļ sāka apmācības. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.